Niin, rauha teille ja siunattua isänpäivää erityisesti isille, mutta miksei myös äideille ja lapsille siunattua päivää. On se hyvä, että välillä saa juhliakin ja syödä täytekakkua yhdessä. Tuossa Esa-veli mainitsi, että voidaan vaikka itkeäkin yhdessä. Meillä on 7 lasta, tuolla 2 istuu niistä mukana, mutta ketkä 2 lie olleet, kun kerran vuosia sitten tavoitin jostakin nurkasta itkemästä yhdessä. Ja minä sitten kysyin, että mitä te täällä itkette, niin toinen selitti, että hän ei tiedä, mutta kun toinen tuossa itki ja Raamattu sanoi, että jos joku itkee, niin rupea sinäkin itkemään. Totesi, että se ei ihan Raamatun sanoilla mennyt tuo, mutta ajatus oli tavoitettu siinä, että jos joku itkee, niin rupea sinäkin itkemään. Kyllä se varmasti lohduttaa ja monta kertaa on hyvä, kun myötä eletään asioissa. Isiä ja äitejä tarvitaan ja isiä ja äitejä tarvitaan myöskin seurakuntaelämässä uskovien keskuudessa. Nuorena me Arjen kanssa toimimme kirkon piirissä ja uskoon tulon jälkeenkin olimme siellä luterilaisen kirkon piirissä ja myöskin sitten kirkon työntekijänä. Ja silloin minulla ei ollut oikein kunnollista käsitystä siitä, että jossakin seurakunnissa ja tällä tavalla uskovien joukossa voisi olla vanhempiakin ihmisiä. Me oltiin kaikki nuoria ja joskus saatettiin mennä johonkin tanssiaisiinkin jakamaan traktaatteja ja laulamaan kitaran kanssa. Ja saimme opiskelija-asuntolan tanssiaisissakin luvan oikein laulaa siellä toisten joukossa kitaran kanssa. Ja näin me teimme. Ja sitten vaikka siinä sitten tanssit alkoi sen jälkeen, niin joku tuli myöhemmin sanomaan, että meni tanssit ihan pieleen. Kun siellä evankeliumia ensin kuultiin ja jaettiin. Mutta me oltiin kaikki nuoria ja se on hyvä, että nuoret toimii ja on innolla mukana. Nykyään kun on näitä niin sanottuja perinteisiä seurakuntia ja se tarkoittaa sitä, että ei halua mennä kirkollistumiseen mukaan, helluntaikirkkoon mukaan, vaan halutaan pysyä Raamatun linjoilla siinäkin asiassa, niin kuin kaikissa muissakin asioissa, että ei antauduta tämmöiseen maallistumiskehitykseen, niin sitten taas syytetään, että kaikki on vanhoja. Ja odotetaan sitä, että kun vanhat kuolee, niin tämä loppuu. Eräs vanha mies toikin sen esille, että kuule, vanhoja tulee koko ajan lisää. Ei ne vanhat maailmasta lopu. Ja silloin tuli se ajatus, että tosiaan, että kun ihmiset viisastuvat, niin niistä tulee vanhoja ja sitten ne haluavat pitää Jumalan sanasta kiinni ja eivät hyväksykään mitä tahansa moderneja uutuuksia. Uudet asiatkin on hyviä, jos ne menee Jumalan sanan mukaan, mutta kaikki ei aina mene ihan Jumalan sanan mukaan. Niin tämmöisiä vanhoja tulee lisää koko ajan, jotka etsii Herraa ja on kokeneita ja tällä tavalla. Ja en minä oikein osannut edes kärsiä siitä, että meitä oli pelkkiä nuoria siellä toiminnassa, mutta sitten tuli semmoinen aika, jolloin päästiin vaimon kanssa niin pitkälle siellä Leppävirran pappilassa. Minä olin siellä virallisena apulaisena Leppävirralla ja Savon mailla, ja eli siis pappina, nuorena pappina, ja me oli ymmärretty Jumalan sanasta se, että kyllä seurakunnan pitäisi olla uskovien seurakuntaa. Ja yritinkin siinä luterilaisessa seurakunnassa sitten, että olisi semmoinen sisäpiiri, jossa, jonka uskovaiset kuuluu ja jolla on kaikki seurakunnan kokoukset ja armolahjat toimii ja näin edespäin. Ja jonkun aikaa voitiin sitä pyörittää, mutta sitten kirkkoherra tuli sanomaan, että nyt nämä rupeaa käymään vähän liian kuumiksi nämä teidän nimet. Uskovien seurakunta ja seurakunnan kokous ja niin edespäin. Että käyttäkää semmoisia, että Raamattu opetus ja tämmöisiä nimiä. Ja mä tiesin, että siihen se sitten kaatuu tietysti. Ja näin se sitten oli, että sitä ei voinut oikein siellä toteuttaa. Mutta meillä Arjan kanssa jatkui tuo Raamatun tutkiminen ja etsintä. Ja me kyselimme toisiltamme, että mikä on se raamatullinen kaste? Mikä kaste on raamatullinen? Ja sitä olin joutunut tutkimaan jo Helsingissä, kun tuli uskovaisia poikia vastaan ja ne kysyi minulta, että oletko uskossa? Mä sanoin, että kiitos Herralle, olen uskossa. Ootko täyttynyt Pyhällä Hengellä? Olen täyttynyt Pyhällä Hengellä, kiitos Jumalalle, ja puhun kielillä. Ootko kastettu? No sitten tuli toppi, minä sanoin, että no lapsikasteella olen kastettu. Ja sanoin, että ei Raamatussa ole lapsikastetta, Jeesus meni sitten ymmärtävässä iässä kasteella, Jeesuskin meni. Mä sanoin, että ethän sinäkään tee kaikkea, mitä Jeesus teki, et sä kävele veden pinnalla esimerkiksi. Poika sanoo kuule, että kyllä, minä kävelen, jos se on Jumalan tahtoa. Minä katoin silmät pyöreinä teologian opiskelija, että siinä on mies, joka kävelee järven pinnalla. Enpäs ole ennen nähnyt. Jos on Jumalan tahtoa. Kyllä, se kuulostaa ihan järkevälle ja joudui aikamoiseen kriisiin. Minä menin kotiin ja mä sanoin, että nyt minä lataan kaikki lapsikasti kohdat tuolta Raamatusta paperille ja kun sama kaveri tulee vastaan, niin sitten mä ladon ne se, että tuossa on lapsikasteista Raamatun kohtia. Kuule, mä tein työtä se asia eteen, mutta paperi jäi tyhjäksi. Ei yhtään. Mutta ei onneksi tullut kaverikaan vastaan sen jälkeen. Isossa Helsingin kaupungissa. Aikamoiseen kriisiin sitä joutui. Ja niin me tutkittiin siellä isossa pappilassa vaan betoniseinät kaiku, kun me keskusteltiin kasteasiasta, koitettiin löytää Raamatun kohtia. Ja mitenkä kauan me sitä tehtiin? Oliko se 9 kuukautta vai 6 kuukautta? Ja luettiin Jumalan sanaa ja ei jäänyt käteen muuta kuin se, että pitäisi mennä kasteelle. Sitten me koitettiin rukoilla, että jos se on Herran tahto, niin lähetä joku uskovainen sanomaan meille. Että meidän ovelle joku helluntalainen sanomaan, että menkää kasteelle. Kuule, Herra ei lähettänyt. Ja varmaan sen takia, että kukaan ei voi sanoa, että ihmiset käski meidät kasteelle. Siinä piti käydä niin, että Jumalan sana lähetti meidät kasteelle. Ja niin eräänä päivänä sitten Jämsän rukoushuoneella meidät kastettiin. Ja se oli vakituisena kastajana Johannes Nieminen. Ja me on sanottu, että Johanneksen kasteella meidät oikein kastettu, kun se oli oikein vakituinen kastaja tämä Johannes. Ja sitten tuli vastaan se, että lähdettiin Raamattuopistolle 81 talvikurssille ja tuo Esan tapaisin siellä. Oltiin samalla kurssilla Esan kanssa. Ja siellähän oli, mikä minulle oli ihmeellistä, ne oli vanhoja miehiä, jotka opetti meitä. Ne nuoret miehet ei enää opettanutkaan nuoria miehiä ja nuoret naiset nuoria naisia. Vaan ne oli ihan ikämiehiä ja kravatit suorassa ja niin edespäin. Niin kuin Esalla nytten. Ja Jussi Jokisaari tuli myöhemmin sitä sanomaan, hän oli yksi opettajista, niin hän tuli sitten sanomaan ja nauraa kihersi siinä, kun sai sanottavansa sanottua. Hän sanoi, että sinä sanoit siellä Raamattuopistolla, että vaikka olit pappi, että en minä ole tiennytkään, että tämmöistä Raamatun opetusta, näin mahtavaa Raamatun opetusta on Suomessa olemassa. Suoraan Raamattua opetettiin. No en minä ollut semmoisesta kuullut, mutta kyllä mä ihmettelin sitä, että niin arvokkaita miehiä oli koolla, että ei meidän passaa sanoa, että vanhat ihmiset vaan on liikkeellä. Kuule, jos vanhat ihmiset on liikkeellä, niin siinä on jotakin arvokasta ja siinä on voimaa. Minä olen sitä mieltä, että jos jostakin henki poistuu, niin romaanit ja vanat ne lähtee. Ei sitä ei kauan katsella, sinne jää. Jää kyllä ihmisiä, mutta sieltä päästä se kato alkaa tapahtua. Kiitos Jumalalle, että meistä kaikista on tulossa vanhoja. Minä ainakin olen kiittänyt siitä Herra, että vuosi vuodelta tulee ikää lisää ja ei ole semmoista kriisiä sitten sen takia. se on ihan hyvä avu näissä, tässä hengellisessä elämässä. Minä olen semmoisessa haastattelutehtävässä taloustutkimuksella toiminut aina välillä, että on saanut elatusta perheelle, niin siellä sanotaan, että mitä vanhempi, niin sitä parempi, että niihin haastattelutehtäviin. Että vanhempia ihmisiä kuunnellaan aina paremmin. Ja Jumala varmasti haluaisi kasvattaa meistä, en sano, että iällisesti aina vaan vanhempia, mutta hengellisesti vanhempia. Tämä maailma tarvitsee ja tämä Suomi tarvitsee nyt hengellisiä isiä. Ja kuule, se tragedia on siinä, että mistä päästä täältä lähtee ihmisiä taivaaseen. Ei niinkään vastakääntyneitä, ei niinkään lapsia ja nuoria, vaan vanhojahan täältä lähtee. Jonkun aina pitäisi, kun toinen lähtee, niin ottaa sitä vastuuta ja astua askel eteenpäin. Ja kun ajattelemme, että joku täältä kuolee, niin eikö meidän kaikkien uskovien pitäisi silloin ottaa yksi askel eteenpäin tehtävissä, seuraavaan tehtävään, aina vaan uuteen vastuuseen, kun aina jää paikka tyhjäksi, kun toinen astuu ja toinen tulee tilalle, niin taas jää yksi paikka tyhjäksi ja taas täytyy jonkun tulla sille paikalle. Täällä ensimmäisessä kuningasten kirjassa on ihana todistus kuningas Aasasta. Ensimmäinen kuningasten kirja 15. luku, luen vaikka jakeesta 11, jakeeseen 14. Ensimmäinen kuningasten kirja 15, 11. Aasa teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä, niin kuin hänen isänsä Daavid, ja toimitti haureelliset pyhäkköpojat pois maasta, ja hävitti kaikki ne kivijumalat, jotka hänen isänsä olivat tehneet. Jopa hän erotti äitinsä Maakan kuningattaren arvosta, koska tämä oli pystyttänyt inhotuksen Aseralle, ja Aasa kukisti inhotuksen ja poltti sen Kidronin laaksossa. Mutta uhrikukkulat eivät hävinneet, kuitenkin oli Aasan sydän ehyesti antautunut Herralle niin kauan kuin hän eli. Tämä oli kaunis todistus eräästä isästä, Israelin kansan isästä, Israelin kansan kuninkaasta. Aasa teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä. Niin kuin hänen isänsä Daavid. Hänellä oli hyvä esimerkki siellä sukupolvien saatossa. Hän katseli sinne, otti sieltä sen, mikä on hyvää. Joskushan uskovia moititaan, että ei saisi pyrkiä tekemään toimia samalla tavalla kuin aikaisemmat sukupolvet. Mutta eikö se ole ihan kiinni siitä, että kuinka ne aikaisemmat ovat toimineet? Jos ne ovat Raamatun mukaan toimineet, niin olkoon heidän toimintansa meille rohkaisuna tehdä samalla tavalla, totella Jumalan sanaa. Aasa halusi tehdä oikein. Hänen isänsä, hänen esi-isänsä monessakin sukupolvessa olivat tehneet väärin ja aina nostatelleet sinne semmoisia epäjumalan patsaita Israeliin ja temppeliä saastuttaneet sillä tavalla, että toivat sinne kaikkea Jumalalle vierasta. Sitä taistelua, mitä me näemme täällä ympärillämme Suomessa. Samanlaista taistelua. Ja tämä on sitäkin merkittävämpää, tämän Aasan koko sydämisyys, että Aasa sai siellä uhrikukkuloidenkin keskellä säilyttää tämän sydämensä, koko sydämisyytensä. Vaikka kansassa oli paljon ihmisiä, jotka olivat Jumalalle vieraita, tekivät väärin, uhrikukkulat eivät hävinneet. Kuitenkin oli Aasan sydän ehyesti antautunut Herralle niin kauan kuin hän eli. Kuitenkin. Eli tässä on jonkunlaista sinnikkyyttä, semmoista sisukkuutta. Me suomalaisethan, mehän ollaan sisukkaita, eikö niin? Kohdistetaan, ystävät, tämä koko sisukkuutemme tähän samaan suuntaan, mihinkä Aasakin. Että tapahtui mitä tahansa, niin siitä huolimatta sydän oli ehyesti antautunut Herralle. Kyllä meissä paljon potentiaalia on. Meillä kävi eräänä kesänä virolainen pieni poika ja meillä oli kissanpentuja, niin se poika sanoi sitten huonolla suomen kielellä, että minä otan yhden kissanpennun teiltä. Sitten minä sanoin, että no kuule, kysy nyt kuitenkin, mitä äiti sanoo. Mitä äiti sanoo siihen asiaan. Pojan silmät levis. Sanoo, mitä sanoo, niin minä otan. Minä sanoin, että joo, sinä oot kuule suomalaista sukua. Selvästi näkee, että sinä oot suomalaista sukua. Sinä oot, et kuuntele toisia, että sanoo, mitä sanoo, niin minä otan. Voi kun me saataisiin olla tuommoisella mielellä Herran edessä, että sano ihmiset mitä tahansa, niin minä teen niin kuin Jumala sanoo. Ei ystävät arastella, ei aristella ihmisiä. Minun isäni on Pohjanmaalta ja siellä päin sanottiin, että ihmisiä ei saa orjaa olla. Ja se tarkoitti juuri sitä, että ihmispelko panee paulan, mutta ihmisiä ei pidä kuunnella, vaan elävää Jumalaa tulee kuunnella. Niin kuin Aasan sydän oli ehyesti antautunut Herralle niin kauan kuin hän eli. Ei tässä sanota mitään, että Aasan sydän pullisteli ja että hän olisi jotakin valtavia asioita saanut aikaan. Ei. Sanotaan, että hänen sydämensä oli ehyesti antautunut Herralle. Ei mitään kohtuuttoman suuria vaatimuksia Jumalan sana meillekään aseta. Kun meidän sydämemme on ehyesti Herralle annettu, niin hän tekee sitten ne suuret asiat. Hän hoitaa ne suuret asiat. Hän on niihin erikoistunut. Me pidämme hänestä kiinni ja joskus tuntuu, että se voi olla yksinäistä elämää. Se tie voi olla yksinäinen tie. Mutta on aina hyvä tietää, että Isä, Poika ja Pyhä Henki on sillä tiellä mukana. Me emme ole yksin. Ja siellä Jyväskylässä, Korpilahtihan on nykyään Jyväskylää, ja Jyväskylän helluntaiseurakunnassa oli muinoin Eino Heinonen niminen saarnamies, ja häntä joskus peloteltiin, että nyt sinä olet aika yksin tuota mieltä, että tahtoo, taitaa koko seurakunta olla kohta toista mieltä kuin sinä. Niin se Eino sanoi vaan, että minä, Isä, Poika, Pyhä Henki, me ollaan enemmistö. Hän oli enemmistön puolella, vaikka oli vain Isä, Poika, Pyhä Henki ja hän. Kun hän tiesi, että hän on Herran tahdossa, hän oli siitä varma. Varmasti oli muitakin samanmielisiä, mutta ääritapauksessa, vaikka noinkin olisi käynyt, niin enemmistön puolella. Tämä on valtava asia meidänkin tietää, että kun vaan varmistaudutaan siitä, että ollaan Herralle antautuneita niin kauan kuin mekin elämme, niin ollaan Jumalan puolella ja ollaan enemmistönä tässä maailmassa. Ja vaikka tuntuisi, että seurakunta on pieni, eikä sillä ole paljon vaikutusta, niin mitenkäs ison seurakunnan se Jumala tarvitsee välttämättä. Gideoninkin seurakunta oli liian iso. Sieltä piti vähän karsia porukkaa, että viekääpäs vähän sinne reserviin miehiä, että 300 vaan jätettiin sillä kertaa koko siihen Israelin valtion seurakuntaan, kun lähdettiin taistoihin. Ei Aasa tahtonut jakaa sydäntänsä tämän maailman kanssa. Oli sellainenkin tilanne, jolloin eräs henkilö yritti tehdä kompromissin maailman ja Jumalan välillä, ja tämä henkilö oli Bileam. Häntä pyydettiin kiroamaan Israelin kansaa, ja hän sanoi lähettiläille, että vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani, käskyä. Tämä oli ihan oikea periaate. Siinä Bileam oli oikeassa. Mutta sitten hän sanoi jotakin semmoista, millä hän tuhosi omia sanojansa. Hän jatkoi ihan suoraan sen jälkeen näin. Mutta jääkää nyt tänne tekin täksi yöksi, saadakseni tietää, mitä Herra vielä minulle sanoo. Kuule, Herra oli puhunut. Herra oli jo puhunut Bileamille. Bileam oli jo tämän asian kysynyt Herralta ja päässyt siitä varmaan tulokseenkin, että Israelin kansaa ei saa kirota, vaan sitä siunataan. Ja ei Bileam varmasti nyt mennytkään samalla tavalla kyselemään. Minä uskon, että Bileam meni kyselemään, että enkö minä voisi pikkusen kirota sitä, niin minä voisin sitten paljon siunata päälle. Sen verran kiroaisin vaan, että saisin sen Baalakin lupaaman rahapalkinnon. Siis Jumalan siunaus plus maailman rahat, Jumalan läsnäolo plus maailman suosio. Hengellinen toiminta, hurskaat puheet säilytetään, mutta kuitenkin yhteistyö maailman kanssa siinä ohessa. Ei, Jumala ei tahdo tällaista. Jumala salli sen Bileamille, kun tämä halusi. Tosin muutaman kerran yritti estää ja panna toppia tielle, esteitä matkaa, mutta Bileam meni tietänsä ja hän tuhoutui. Silloin kun Jaakob oli pettämässä, tekemässä petostansa, hän meni isänsä Iisakin luokse ja isä rupesi, hän oli melkein sokea, hän tunnusteli poikansa ja sanoi, että ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet. Iisak ei ollut ihan varma. Ja niinhän se Jaakob tekeytyikin Eesauksi, hän pani karvat käsiinsä, koska Eesaulla oli karvaiset käsivarret. Ääni vähän paljasti, että nyt on Jaakob kysymyksessä ja tämä siunauksen lapsi, mutta kädet vaikuttivat kuitenkin Eesaun käsiltä. Ja niinhän se voi olla monta kertaa, että meillä hengellisessä maailmassakin ääni vielä pysyy Jaakobin äänenä, vaikka on valittu yhteistyömaailman kanssa tai joku tämmöinen kompromissi tehty, että sydän ei olekaan enää ehyesti antautunut Herralle. Ei se Iisak yksin erottanut sitä, mutta kiitos Jumalalle siitä, että Jumalalla on tänä aikana seurakunta. Jos joku asia on epävarma, niin Jumala tahtoo puhua seurakunnan kautta. Jumala tahtoo tämän seurakunnan kautta tuoda asioihin ratkaisuja ja näyttää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja Jumala tahtoo sitten antaa viisautta omillensa. Tämä aika on, niin kuin tuossa aikaisemmalla raamattotunnilla puhuin, että on vaikeata aikaa ja olemme elämän ja kuoleman vaiheilla. Molemmat näyttäytyvät ja molemmat mahdollisuudet ovat aivan niin kuin leijuvat tämän kansan päällä, että mille tielle täällä lähdetään. On hyvä muistaa saarnaajan kirjan ohje luvusta 10 ja 8 jakeen loppuosa. Joka muuria purkaa, sitä puree käärme. Tämä raamatun kohta tuli minulle vuosia sitten, kun minä mietin sitä, että miten yritetään muuttaa paljon vanhoja ohjeita, joiden mukaan seurakunnatkin ovat ennen toimineet. Seurakunnan toimintaa pyritään muuttamaan ja kuulin sieltä ja täältä semmoista, että tehdään uudistuksia ja ruvetaan seurakunnassakin ehtoollista jakamaan ihan sillä perusteella, että ketkä ovat uskossa. Ei tarvitsisi enää kasteellakaan olla käynyt, jollekka ehtoollista jaetaan. Niin silloin eräänä yönä muistaakseni tuli tämä raamatun sana, joka muuria purkaa, sitä puree käärme. Jos ryhdytään purkamaan näitä vanhoja Jumalan rakennuttamia muureja, pelastuksen muuria ja näitä seurakunnan varustuksia ja perustuksia, niin lopulta puree käärme. Ja olen ennen kaikkea pelännyt sitä, että kun käärme alkaa purra, niin milloin se purasee sillä tavalla, että uudesti syntymisenkin muuri puretaan, siis pelastuksen muuri. Sekin aika tulee, jos tuommoisella tiellä seurakunnat kulkevat nykyaikana, että myöskin tämä uudesti syntyminen rapautuu ja sen merkitys häviää. Sitä ei enää välitetä. Jotenkin se hypätään yli. Ja kauhistuinkin, kun eräässä lehdessä oli yleisöosastolla, joku kirjoitti, että se oli RV-lehdessä, että eikö voisi näillä 50-leireillä niin kastaa ihmisiä pelastumisesta välittämättä, että ei olisi perusteena se, että onko tullut uskoon vai eikö ole tullut uskoon. Kastettaisiin vaan, kun tulee 15 vuotta täyteen. No, tämä onneksi jäi yksittäiseksi mielipiteeksi ainakin tässä vaiheessa vielä. Mutta se jo kerran tuli esille ja olen pelolla odottanut, että ei vaan nouse joskus uudestaan puheaiheeksi. Olemme nimittäin Arjan kanssa körttiläisistä kodeista ja olemme saaneet sen armon, että olemme voineet lukea siitä körttiläisen liikkeen historiasta. Ja osasimme paikallistaa sieltä sen kohdan, jolloin tämä muuri purettiin. Elikkä siihen asti oli pelastuksen ehtona se, että ihminen on uudesti syntynyt. Se tiedostettiin. Ja kyllä jälkeenpäinkin sitten on ollut ihmisiä yksittäisiä, jotka tämä ovat tiedostaneet. Arjan ukki oli semmoinen maallikkosaarnaaja ja hän oli yli 90, kun hän tässä kuoli joku vuosi sitten ja hän loppuun asti tiedosti tämän asian ja ymmärsi, että pitäisi olla uudesti syntynyt. Hän oli semmoinen ukki, että kun minä menin hänen luokseen katsomaan häntä, ajattelin, että mitenkäs minä häntä nyt lohduttelen ja kehoittelen sitten pysymään Herrassa, niin me astuttiin hänen luokseen, niin hän ensin sanoi, että "Outtako pysynä Herrassa, savolaismies." No, siinä meni sitten kaikki suunnitelmat sekaisin, että vastattiin vaikka kiitos Jumalalle, että on pysytty Herrassa. Mutta emme me häntä kehotelleet, vaan hän kehotteli meitä. Mutta siellä oli historiassa sellainen kohta, jolloin monet tietoisesti tämän asian jättivät ja unohtivat sillä perusteella, että ei sitä ihminen voi kerskailla sanoa olevansa uskovainen. Ja tämmöisellä perusteella saatiin tämä sitten kaadettua, tämä pelastuksen muuri. Tuntuu aika heppaselta kaatokonstilta, mutta näin siinä silloin kävi. Varmasti historiallinen kehitys oli johtanut siihen ja tultiin tällaiseen tilanteeseen, jolloin muuri saatiin purettua. Ja tällainen ei ole naurun asia, vaan itkun asia. Ja tämä vaara on kaikilla herätysliikkeillä. Tämä on kaikilla edessä päin silloin, jos lähdetään hyppelemään Jumalan sanasta pois ja purkamaan sitä muuria, sitä kynnyskysymyksiä. Kynnyksetkin ovat tärkeitä. Kuule, kun filistealaiset kerran varastivat arkin, juutalaisten arkin, ja veivät Daagon jumalansa temppeliin, niin sitten filistealaiset menivät katsomaan sitä voittosaalista, että saatiin Jumalan arkki varastettu. Ne varmasti olivat mielissä, että nyt meillä on voitto ja todistettiin se Israelin Jumala pieneksi ja mitättömäksi Jumalaksi. Saatiin arkki varastettua. Jumala sallii tämmöistä. Jumalalla on varaa sallia tämmöistä. Hän on niin suuri, että hän pystyy joskus sallimaan tämmöistäkin. Mutta kuule, kun sinne mentiin sinne Daagonin temppeliin, niin ne Daagon jumalat, ne jumalat olivat palasina. Missä? Temppelin kynnyksellä. Ja ainakin minulle tämä puhui sitä, että kynnys on tärkeää. Nuo filistealaiset eivät sen jälkeen uskaltaneet astua temppelin kynnykselle. Tuli semmoinen perinne, että älä astu kynnykselle. Ne oppivat kunnioittamaan kynnyksiä. Ja kuule, Jumalalla on paljon kynnyksiä seurakunnassa. Jumalalla on paljon kynnyksiä Raamatussa. On kynnyskysymyksiä. Pelastuksen muurikin on yksi kynnys. Ei saa mennä sen ylitse. Ei voi mennä, mutta kun asianmukaisessa järjestyksessä. Antaa elämänsä Jeesukselle, tunnustaa syntisyytensä, ottaa Jeesus vastaan omana vapahtajana, riemullisena pelastajana. Tämä on se järjestys, jossa pelastuksen kynnyksellä, jonka mukaan tulee toimia, ja tänä päivänä toimitaan. Näinhän tullaan seurakuntiin. Tätä ei saisi purkaa, tätäkään kynnystä, sillä Jumala arvostaa siihen kynnykselle Jumala murskaa epäjumalat. Siinä murskataan tämän päivän epäjumalat näissä kynnyksissä. Ja siksi näitä vanhoja muureja ja kynnyksiä ei saa purkaa tänäkään päivänä. Täällä Hesekielin kirjassa luvussa 43 ja kesä 8 ja 9 sanotaan, nyt he vievät haureutensa ja kuninkaittensa ruumiit kauas minusta, ja minä asun heidän keskellänsä iankaikkisesti. Ja edellinen jae sanoi, kun he asettivat kynnyksensä minun kynnykseni ääreen, ovenpielensä minun ovenpieltäni ääreen, niin että muuri vain oli minun ja heidän välillään, niin he saastuttivat minun pyhän nimeni kauhistuksillansa, joita harjoittivat, ja minä lopetin heidät vihassani. Ja sitten kun nämä veivät ne omat kynnyksensä pois, niin Jumala armahti. Tänä päivänä yritetään tuoda uudet kynnykset, erilaiset, uudet muurit, erilaiset muurit ja entiset purkaa pois. Mutta sanalaskut 22 ja 28 sanoo, sanalaskut 22 ja 20, hetkinen nyt minulla on, niin. Älä siirrä ikivanhaa rajaa, jonka esi-isäsi ovat asettaneet. Esi-isät jo ymmärsivät asettaa rajat oikein. Tietenkään meidän tehtävämme ei ole noudattaa sitä, mitä esi-isät ovat tehneet. Meidän esi-isissämmehän on pakanoita. Suomen kansa on pakanakansa ja täällä on palveltu puisia ja kivisiä jumalia, niitä kumarrettuja, niille tuotu ruokauhreja, hautoihinkin laitettu vainajille ruokaa ja aseita ja tavaraa mukaan sinne hautaan. Se on pakanallinen tapa ja se perustuu siihen toivoon, että se vainaja vielä eläisi ja toimisi ja liikkuisi. Ja tänne ovat tulleet, kuule ystävä, ne rohkeat miehet ja naiset, jotka ovat kulkeneet Suomen lehdoissa, löytäneet kummulta puisen epäjumalan, lyöneet sen kappaleiksi Jeesuksen nimessä, kantaneet kappaleet kylään ja tuoneet päällikö eteen, että siinä on Jumalasi. He ovat luottaneet Jeesukseen Kristukseen. He ovat ajatelleet, että kun minä teen tämän Jeesuksen nimessä ja hänen käskystään, kylän päällikkö ja sotilaat eivät voi tehdä mitään minulle. Ja hänen tehtävänsä on tämä, ja tehtävänä julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Ja niin se usein kävikin, että suomalaiset, meidän esi-isämme, eivät tehneet mitään näille miehille. Olivat ne sitten suomalaisia, ruotsalaisia, englantilaisia, saksalaisia. Mitä tahansa nämä lähetyssaarnaajat, näin voidaan sanoa täällä Suomen maassa. Tämä on elävää todellisuutta meidän maassamme. Vaikea kuvitella, kun nyt on tällainen turvallinen seurakunta tässä, täällä on hyvä olla mukana, että me emme tiedä, mitä näilläkin paikoilla joskus on tapahtunut ja on ehkä ollut aihetta pelätäkin, mutta edeltäjämme ovat luottaneet Jeesukseen, kun ovat tuoneet evankeliumia. Sitten kun esi-isät ovat alkaneet rakentaa raamatullisia rajoja, niin ne ovat niitä, joita me emme tahdo siirrellä ja muutella, vaan meidän tehtävämme on asettua niihin muurin aukkoihin, joita on syntynyt ehkä muureihin, Raamattu puhuu muurin aukoista. Hesekielin kirjaa kun luet, niin tulet sieltä törmäät ennen pitkää muurin aukkoihin. Nehemian kirjaa kun luet, niin huomaat sieltä, ystävä, että siellä annettiin oikein tehtäväksi. Sinä rakennat tämän kohdan tästä muurista, naapuri jatkaa tästä eteenpäin. Näin on meilläkin. Kyllä me tiedämme, mikä sinulla ja minulla on tehtävänä näiden muurien kanssa. Kerrotaan hollantilaispojasta, joka näki Hollannissa valtava pato, joka estää merta tulemasta sinne pitkälle kuivalle maalle. Merenpinta on maanpintaa ylempänä. Hän näki aukon siinä muurissa, pani peukalonsa siihen ja rohkeasti oli niin kauan, kun joku tuli ja hälytti apua. Kyllä me tiedämme syvällä sydämessämme, mikä on minun ja mikä on sinun tehtävä näiden muurien rakentamisessa ja valvomisessa. Ei Jumala anna tehtävää liian suurta. Hän antaa voiman sen mukaan, kun on tehtävä meille annettu. Se on valtava kiitosaihe, että voimat, niin kuin on päiväsi, niin on sinun voimasikin oleva. Ja jos tuntuu, että Herra antaa oikein suuren tehtävän, niin hän antaa sitten myöskin perään suuren annoksen taivaallista voimaa ja Pyhän Hengen johdatusta sinulle ja minulle tässä muurien rakentamisessa ja muurien varjelemisessa. Ja Jumalan työ menee eteenpäin. Jumalan työ tulee menemään eteenpäin. Mainitsin tässä sellaisesta uudesta ajatuksesta, että ehtoollista on ruvettu jakamaan sitten kaikille uskoville, vaikka ei olisi kastelakaan käynyt. Aikaisemmin ei tämmöistä ollut helluntain seurakunnassa. Olin kerran mukana eräässä seurakunnassa, jossa tämmöinen käytäntö oli. Se ei ollut helluntain seurakuntaa. Ja kauhistuin sitä, kun sinne tuli joku juoppo kadulta ja sitten kysyttiin häneltä, että haluaako hän antaa elämänsä Jeesukselle, niin hän nyökkäili ja myönteli ja hän sitten pyydettiin todistamaan hänet, katsottiin uskovaiseksi. Ja hän sitten sammalteli siellä, että täällä on mukavia ihmisiä tällä seurakunnassa. Ja se sanoma oli oikeastaan siinä ja mä ajattelin, että kyllä olisi pitänyt seurakunnan päättäjiä jo siitä huomata, että ei tämä usko ole tullut tämä mies, kun oli vaan niin mukavia veikkoja siinä seurakunnassa. Mutta kun alkoi ehtoollisen jako, niin hänkin otti siihen osaa ja katsotti, että hän on uskovainen nytten. Ja silloin minä tein visusti sydämessäni päätöksen, että mä en ikinä lähde tähän, vaikka ei helluntain seurakunnissa silloin ollut tämmöistä. Minä ymmärsin hyvin kirkkaasti sen, että seurakunnan vanhimmistoveljeen pitää ensin varmistua siitä, mitä ihmisen sydämessä on tapahtunut. Ja seurakunnan jäsenten tulisi asiasta varmistua parhaiten sillä tavalla, että kastetaan tämä ihminen. Kysytään, että haluatko kasteelle ja tutkitaan hänen uskonsa ja sitten leivänmurtoon mukaan sitä kautta. Ja tänä päivänä voi sanoa, että käydään semmoista kamppailua seurakunnissa. Kun olen tuossa, niin kuin Esa kertoi, että olen Ristin kanssa lehteä ollut toimittamassa, niin siinä tehtävässä saa paljon semmoista kuulla, että ihmiset soittelee ja ottaa yhteyttä seurakunnistakin ja vanhemmistoveljet ja sillä lailla, ja kertovat näistä tilanteista, että missä mennään seurakunnassa tässäkin ehtoolliskysymyksessä. Ja sitten eräässä seurakunnassa oli hyvin kiikun kaakun tämä asia, että kumpiko käytäntö otetaan. Tietysti kaikissa on ollut vallitsevana ennen tämä, että vain kastetut saavat osallistua leivänmurtoon. Mutta sinne tuli joku sitten kertomaan tästä toista puolta asiasta ja lyömään rumpua sen puolesta, että annettaisiin kaikille uskoon tulleille niin sanotun vieraanvaraisuuden nimissä. Luin tuosta lehdestä viime Raamattotunnilla, mihin se voi johtaa, ja on tuossa Esan vieressä tuo lehti, että jos joku haluaa tutustua siihen lehtikirjoitukseen, niin vielä voi tutustua, mutta sitten vanhimmistoväidet pyysivät, että minäkin jotakin sitä asiasta kirjoittaisin heille, ja kirjoitinkin, ja varmaan monet muutkin kirjoittelivat eri puolilta tästä asiasta, ja laittoivat Raamatun kohtia paperille. Ja sitten kuuli ilokseni, että tämä sama vanhimmistöveli soitti, että nyt on tehty päätös palata takaisin siihen vanhaan. Että oltiin välillä siinä niin sanotussa avoimessa ehtoollisessa, mutta palattiin takaisin siihen, että vain kastetuille. Ja he sanoivat, että näyttää, että Jumalan sana on sitä mieltä. Kuule, se on niin vahva vaikuttaja tuo Jumalan sana, että kun se näyttää olevan jotakin mieltä, niin mikään mahti maailmassa ei saa sitä horjumaan. Eivät liberaaliteologiat, jotka yrittävät väittää, että Raamatussa on virheitä, ei ne saa sitä horjumaan. Se seisoo vahvana tuo sana, se on yhä meillä kädessämme, aina vaan väitetään mitä tahansa. Ja kun sitä tutkitaan ja tullaan johonkin tulokseen, niin se vakuuttaa sisältäpäin meidät. Ja nyt tässä joku päivä sitten taas tuli semmoinen soitto, että iloinen soitto, että meidän seurakunnassa oli välillä jo ollut avoin ehtoolliskäytäntö ja nyt on veljet tutkinut vakavasti asiaa ja tulleet Raamatun äärellä siihen tulokseen, että takaisin siihen vanhaan, takaisin Jumalan sanaan. Minä kiittelin Herraa, kun sain jostakin tuolta ihan toiselta päin Suomea kuin missä nyt ollaan, niin tämmöisen viestin, että takaisin Jumalan sanaan. Ja siinä meille on tänä päivänä paljon läksyä, paljon opittavaa, että me jälleen uudelleen teemme semmoisen vihkiytymislupauksen Herralle, niin kuin Aasa teki, että koko sydämestä, ehyvestä sydämestä haluan antaa kaiken Herralle niin kauaksi aikaa kuin elän. Muuta valtaa meillä ei ole. Tietysti on olemassa evankeliumin valtava voima, jota me voimme levittää ympärillemmekin, mutta voimme kokonaan lopulta vastata vain omasta sydämestämme, että se on ehyesti Jumalalle antautunut. Vaikka se olisi sydämemme ohutta posliinia, se voi silti olla ehyesti kokonaisena Jumalalle antautunut. Jumala ei anna sen pirstoutua eikä hajaantua, jakaantua eri puolille, jos me teemme sen päätöksen, että se on oleva Herran. Silloin kun minä tulin uskoon, niin minun päätökseni oli hyvin hauras. Se oli niin kuin semmoinen posliini sydän. Minä sanoin vain hiljaisesti Jumalan kasvojen edessä, että haluaisin, että näin olisi asiat minun kohdallani. Se ei ollut tuon selvempi. Haluaisin, että näin olisivat asiat minun kohdallani. Näin minä vaan sanoin. Jeesus muutti kaiken. Otti omakseen. Antoi uudet mielipiteet. Ihan niin kuin sydän olisi muuttunut. Ja hän on sama tänään. Hän haluaa tässä huoneessa toimia samalla tavalla. Semmoisen pienen myönteisen henkäyksen hän tahtoo sinulta Herran puoleen. Ja hän muuttaa paljon. Seuraukset ovat kyllä vahvoja ja hän vahvistaa meidän posliinihauraankin sydämemme vahvaksi, että se kestää Herra edessä niin kauan kuin me elämme. Niin kuin Aasalla, niin kuin hän sai kokea. Käydäänkö ystävät rukoukseen tässä yhdessä ja pyydetään juuri tätä, että Herra kuulee ne meidän sinun ja minun heikot huokaukset, ne meidän pienet ja suuret asiat ja hän tarttuu niihin. Hän tarttuu sinun elämääsi, sinun sydämeesi. Onko jollakulla rukousaiheita Herralle?